hayatı hikmetle yaşayan insanlar bu dünyadan en büyük, en fazilet, en uca zirveni fethetmiş insanlar hesab olunur. Hürmetin en üstününe onlar layıkdır. Faziletin en üstününe hikmet sahipleri layıkdır. O insanlar ki adi beşer içerisinde sözüne itibar olunar, onlar hikmet sahiplerinin sözleri olur. Her gelenin, her gidenin sözü ilmi bir o kadar geçerli değil. Hikmet hamımızın üzüne kapısı açık olan bir ünvandı. Bize düşen o ünvana aparacak düzgün nəqliyyatdan istifadə eləmək, düzgün mini vasitələrindən istifadə eləmək, düzgün xasiyyətlərə mənimsəmək, hər şeyi olduğu kimi bilmək üçün çalışmaq, bütün əməl və rəftarlarımızı Allahın bizdən tələb etdiyi kimi icra eləmək üçün çalışmaq və bunları etdiyimiz zaman qətiyyən şəxsi istəklərimizlə ilahi hüküm kəsməmək, mənə belə gəlir ki, inşallah pakdır, inşallah halaldır deyib tam da məsuliyyətsiz və ciddi yanaşmamaq. Bütün bunların nəticəsində böyük bir hikmət qapısı üzünə açılır və sonra o qapıdan içəri daxil olursan, tamamilə fərqli bir aləmdə olduğunu hiss edirsən. Deməli, Allahın Quranda hər şeydən çox xeyir dediği hikmet mövzusunun müzakirəsi insan nəfsinin üzərində qurulur ki bir neçə dərs bundan qabaq bu hədisi oxudum mən ərəfə nəfsəhu fəqəd ərəfə rəbbəhu hədis deyil sanki bir zikirdir sanki duadan bir parçadır başa düşən insanlar üçün kim özünü tanısa nələri bacardığını, kim olduğunu, həqiqətən nə və nə və nələr onda yatdığını bilsə, mənfini, müsbəti ikisini də, o Allahı tanıyır. Özümüzü tanımaq nəticəsində bizdə olanın kim tərəfindən bizə verildiyini yaxşı mənimsəyirik və beləlikdə böyük bir ilahi mərifət büsbütün bizim düşüncələrimizə əhatə eləyir. Və ondan sonra görün yaşamaq necə olur? Kiminə qəliz, kiminə asan, kimi tənha, kimi ictimaiyyət və s. və s. İnsan nəfsi pisliyə çəkəcək deyir Quran. İnnən nəfsə lə əmmarətun bissu İlla ma rəhimə Rəbbi. Yalnız Rəbbimin rəhm etdiki nəfslər istisna, bütün nəfsi insan pisliyə çağırar, pisliyə çəkər. Biz ki deyirik, mövzu insan nəfsidir. Bu nəfsin bacarıq necə olan şeydir? Bu nəfs nəyi bacarır? Bu nəfs necə işləyir? Əvvəlcə onun hamısını elmi cəhətdən sizə izah edəcəyəm gücüm çatan qədər. Sonra həmin o izahları əslində bir ayədə varmış, amma görməmişik. Çünki görmək üçün istədiyimiz göz yoxdur, baxış yoxdur. O istəklə baxmamışıq, ona görə görməmişik. Üç sinifi var, insan nəfsi üç ana hissəyə bölünür. Görün necə yaradılış yaradıb qurban olduğum. Nəhcül Bəlağədə bu yaradılışın hikmətinə toxunan xütbələr var. O xütbələr onun üçün oxunub ki, orada tövhid tapılsın, tövhidin əzəməti bilinsin və hamı eyni vahid bir inanc əsasında yaşasın. Üç ana qola bölünür insan nəfsi. Əslində o bir ədəddir. Nəfsun vahidə, vahid bir nəfsdir. Nəfs özü bir dənədir, iki dənə deyil. O nəfsin bacarıqları milyonlardır, saysızlıqlardır. Nələr eləmir o, nələr bacarmır o, amma özü bir dənədir. Çox Qəribə yaradılışdır bu yaradılış. Bununla demək istəyir ki, kainatda hər şeyi özü kimi tək yaradıb. Elə bir şey var, cüt-cüt deyir ya, biz cüt deyirik, cütlər. Bu arada, məsələn, zidlərin, ziddiyyətin özü də cüddür. Ağ, qara, xəstə, sağlam. Amma cüt deyən şey yoxdur, o elə təkdir. Xəstə, xəstədir, sağlam, sağlamdır. Əslində, o da təkdir. Ağ, ağdır, qara, qaradır. Hər şey təkdir. Təkliyin istedadı saysızlıqdır. Çünki özü təkdir. O bilir təkliyinə olan şeydir. Yaradan təkdir, la şərikə ləhu. Tövhüdü budur, hər şey təkdir, cüddir. Cütləşə bilən var. Nəfsi vahid cütləşir, nəfsi vahid bitkiyə bənziyir, nəfsi vahid heyvanlarla müştərək yaşayır, nəfsi vahid ülvi insani dərəcəyə mələkut aləmini fəth eləyir, nəfsi vahid, belə laf loru dilində deyim, oyun çıxardır. İstəsə hər şey. Birinci mərhələsi bitki mərhələsinə bənziyir bu nəfsin. Nəbati tərəfi. İnsan nəfsinin bir tərəfi də nəbati. Nəbat yəni bitkilər aləmi. Təbiət elmi. Bitkilərlə məxsus olan bir elm var. İnsan nəfsinin bu tərəfi vardır. İnsan nəfsi də eynən bitkilər, toxumlar kimi cücərən, böyüyən, ölən, böyüyən, ölən bir şeydir. Onun üçün deyirlər, halal yiyin. Səndən sonrakinin nəfsinə təsir eləyəndə onu xarab becərmə. Onun üçün deyirlər, nəfsdə bitki kimi bir tərəfi var. Bir tərəfi o cürdür, təsir gücü o cürdür. Bitki fəsillərinə bənziyir. İnsanları görürsünüz, ayrı-ayrı növlərdədir. Bir cinsi var insanın. Cinsi insan, yəni hamımız eyniyik. İki ayaq, iki qol, baş yuxarıda, göz iki dənə, qulaq iki dənə və s. Bu cinsi insandır. Bir də var bu cinsin saysız növləri. Biri qarayanızdır, birinin çənəsi uzundur, birinin burnu uzundur, birinin gözü içərdədir, biri ağappaqdır, fərqli-fərqli. Bu fərqlilərin heç biri elmsiz deyil, ha? Bunların hamısının elmi var. Bunların hamısının bir səbəbi var. Biz sadəcə bilmirik bu səbəbi. İnsan nəfsinin bitkiyə bənzərliyi bir, dediyim kimi, bitki növü kimi artımı olur. İki, heyvani həyata bənziyir. Üç, bu bitki, nəfsin bitki istedadına bənzəməsi insanın şəxsiyyətlərini ortaya çıxardır. Hər bir insan əslində öz görüntüsü ilə özünün içindən xəbər verir. Başa düşən göz, ağıl, elm lazımdır. Yəni, genetika. İnsanın həyatında böyük rolu var. Pak genetikanı əldə eləmək üçün pak qidalanmaq və pak yaşamaq şərtdir. Nəhcül Bəlağada bir xütbədə əleyhissalam buyurur ki, varlıq aləmini elə yaratdı ki, qurban olduğum, yer aləmində yaşayanların etdikləri göy aləmində yaşayanların vəziyyətinə təsir edir. Sən burada bir şey edirsən, sabah sənin balava gələcək ruhun keyfiyyətinə zər aləmində təsir edir. Mən sizə bir dost kimi deyirəm. Ehtiyatlı olun axırı zamanda yediyiniz qidalardan. Bu mühüm məsələdir. Sonra bilməyəcəyik ki, hardan dəydi bu qəflət daşı bizə. Elə həm tərkibində, hə, inşallah burada heç nə yazmayıb halaldır vur bədənə. Yox, bir qulaq az, dinlə. Hətta arif insanlar o qədər böyüyüblər ki, insan əli dəyən qidanı az yiyiblər. Yediyiləri insan əli dəyən qidanı da yalnız dəstamazlı və qüsullu insanların qidasını yiyiblər. Da biz indi o həddi bacarmırıq, axır zamandır, çətindir. Deyək ki, bacarmırıq. Bacaran özü bilər. Amma heç olmasa biraz ciddi yanaşaq bu məsələyə. Hər nə gəldi yemə, hər nə gəldi içmə, hər nə gəldi eləmə. Bəs bu insanların beyni, şuuru niyə itir? Niyə itir? Gündə bir dənə şey çıxanda, gündə bir dənə energetik içki çıxanda insan məhv olacaq da. Bilmirsən onun tərkibində nə var? Bilmirsən? Bilmirsən nəyə nəyə qatıblar, aləmi qarışdırıblar sənin şuuruva, ora bura təsir edir. Nəfsini tanısan eləməzsən. Eləməzsən. Bu bir. İkinci tərəfi budur. İkinci tərəfi bu nəfs insanda varsa müştərək olan heyvanlarla tərəfi də var. Biz bəzən elə nəfsimiz yaşamağı üçün, nəfsimizin bizi yaşatmağı üçün elə işlər görürük ki, bu işlər digər dörd ayaqlı canlılarla da müştərəkdir. Onlar da yatır, dincəlir, istirahət, enerji yığır bizdə. Onlar da cütləşir, nəsil artırır bizdə. Onlar da acır yeyir bizdə. Onlar da zərərlərdən özünü müdafiə edirlər, qaçırlar təhlükələrdən bizdə. Yəni bu nəfsin həm bitkilərlə, həm heyvanlarla müştərək tərəfi var. Yusəbbihu lillahi ma fis səmavat və ma fil ərzil məlikil quddusil əzizil həkim. Hikmət sahibi olan, əziz olan, qüdsi olan, hər şeyin sahibi olan Allahı yerdə, göydə nə varsa zikr edir. İndi başa düşürsən nə deməkdir o? Ağac əsməyi ilə Allahı zikr edir. Yağış yağmağı ilə, islatmağı ilə Allahı zikr edir. Quş oxumağı ilə Allahı zikr edir. Günəş istisi ilə Allahı zikr edir. Hər nə varsa özünə məxsus Allahı zikr edir. Və bu da Allah böyüyür, büsbütün hər yana keçir, sirayət edir deməkdir. Və insan Allahı belə yaşasa, Allah elə əsl həyatın özü deməkdir. Əbədiyyətin özü deməkdir. Amma gəlin indi biz Allahı necə yaşayırıq? Təkrar-təkrar demişik, bir də deyək. Biz deyəndə yenə deyirəm. Heç kimə anlamıram sözü, ümumi deyirəm. Məhdud, şərt, çərçivə, standart. Bu cür yaşayır, olmasın belə. Hər şeydə onun görməyə çalışarsan. Və bir də bu nəfsin ən ülvi tərəfi, insaniyyət tərəfi vardır ki, sırf yeganə fərqləndirən cəhət budur. İnsanı insan edən, bayaq nə dedi? Dedi, necə olur bu insan həm şeytandır, həm mələkdir? Hə? İnsanın yeganə cəhət ki, mələkdən yuxarıya qədər aparar, o insani nəfsi başa düşüb onun təkamülü üçün çalışmaqdır. Hər birinin özünə məxsus vəzifələri var. İnsan nəfsi üç hissəyə bölündümü, hər birinin özünə məxsus vəzifələri var. Misal üçün, insan nəfsinin bitki tərəfi, bunlar hamısı proseslərdir, gedir. Diqqətli olun, bir dəqiqə gətirib çıxardacağım nəticəyə. Məsələn, nəfsin nəbati vəzifələri var. Nəfsin bitkiyə bənzərliyi üçün orada nəfs özünün üzərinə düşən missiyanı, vəzifəni icra edir. Və hədis dua təbiri ilə desək, nəfsi nəbati öz aləmində Rəbbinin adını çəkir, zikr edir. Buna deyirlər ki, nəfsi nəbati qidalandırma istedadına malikdir. Gör, nəfsi vücudu necə yaradıb, tamamilə mexanizmdir. Bu sözü mən demişəm, təkrar-təkrar deyirəm. Əslində, texnoloji avadanlıqlar yoxdurmu? Onların hamısı insanın üzərində qurulmuş mexanizmlə götürülüb, bütün sistem. Telefonla kameraya çəkirsən, o hardan götürülüb? Baxış gücündən, görmə qabiliyyətindən. Megapiksel burada yaradıb Allah birinci. Və onun heç nə qədər şəffafdır, nə qədər HD formatdır, onu Allah bilir. İnsan bunu elə eləyə bilir. Bunun gördüyü göz, onu qoyublar texnologiyada. Bir başqa şeyi yaradıblar texnologiyada. Yəni, bütün texnoloji inkişaflar əslində insanın içərisində qərar verilmiş, Allahın qərar verdiyi mexanizm sistemi üstündə elmlə oxuyublar, bacarıblar, yaradıblar. Müsəlman isə gir məscidə, çıxma çölə. Gir məscidə, çıxma çölə. Müsəlman bu. Amma kişilər getdi oxudu. Bu, onlar bu tərəfini itirdi, biz o tərəfini itirdik. İkisi də bir olmalıydı. Həm ibadət, həm elm. Onlar elmi tutdu, ibadəti atdı, biz ibadəti tutduq, elmi atdıq. Ortada, dünyada bir böyük problem yarandı ki, o problemin həlli qaldı İmam-ı Zaman ağanın zühuruna inşallah. İnsan nəfsinin nəbati missiyası qidalandırmaqdır. Qidalandırmaq da mexanizmdir. Nədir? Əvvəl qəbul edir. Qəbul etdikdən sonra qoruyur, saxlayır. Ondan sonra o qoruduğunu həzmə çevirir. Həzm yəni hər şeyi layiqincə paylamaq. Nəbati nəfsin missiyası budur. Və sonra lazımsız hissələri də xaric edir. Buna da deyilir ifraz. Əleyhissalam Nəhcülbəlağada nə deyir? Allahı vəsf eləyəndə deyir, mədələrinizə düşən yeməklərin sayını bilir o. Bugünə qədər nə yemisən, nə qədər şey yemisən, bu içəri nə qədər şey ötürmüsən, ha? Sayını bilir, qəbul etdiyini bilir, saxlama müddətini bilir, həzmi necə yerinə yetirdiyini bilir, sonra ifraz edici qüvvəsini bilir, hər şeyi bilir, böyüyür Allah insan beynində. O böyütməlidir ki, sən cılız olduğunu başa düşəsən. O böyüməsə, sən balaca olduğunu, möhtac olduğunu bilməyəcəksən. Peyğəmbər canı yanan uşaq kimi hönkür-hönkür ağlayır Allahı düşünəndə. Niyə? Çünki böyükdür onun şuurunda. O böyüdükcə Peyğəmbər görür ki, necə cılızdır. O özü özünü yaxşı bilir ki, necə cılızdır. Məni candan usandırdı. Füzuli bunun üçün deyir, cəfadan yar usanmaz mı? Fələklər yandı ahımdan, muradım şəmi yanmaz mı? Mən səni böyük gördükcə o qədər cılızlaşıram ki, alışıram, heçləşirəm, qiymətsizləşirəm sənin huzurunda. Allahın böyüməyi sənin kiçilməyin üçün lazımdır. Kiçilməsən cəhalətdə olacaqsan onun huzurunda. Şəb-i hicran yanar canım, tökər qan çeşmi giryanım, oyadar xəlqi əfqanım, qara bəxtim oyanmaz mı? Mən cəmatı oyadaram, amma özüm oyanmaram mı? Özüm bu qədər möhtac olduğumu mən necə bir izah eləyim? Peyğəmbər bu cürdür, nisbət bizə ən kamil, nisbət xaliqə ən möhtac. Bu, insanın, nəfsinin bir tərəfli bacarığı. Digər tərəfdən, insanın heyvanlarla müştərək olan həyatının vəzifələri var. Bütün bu proseslərin içərisində bizi anbaan izləyən bir məbuda yaxınlaşırıq. Məbud bütün bu proseslərin hamısını bir-bir bizim üçün incəliyir. Hesaba bax. Filan vaxtı mən nə günah eləmişdim Allah, qoyulacaq qabağa bu. Axı, bunu necə oldu mən elədim? Necə oldu sənin hesabına gedəndə yeməklər və qədər çıxardıb qoyacaqlar ortalığa ki, bu qidanı burada bu qədər yedin, bunu burada belə elədin. İndidən sən onların hamısını hesabına apar. İnsanın digər canlılarla müştərək həyatı da iki hissəlidir. Ya bir ixtiyar duyğu qüvvəsi olur. Bir ixtiyar. Ona nə deyirik? Ya, duyğu məsələləri, hissiyat məsələləri. Səndən asılı olmadan biri yıxılıb bir ixtiyar ağlayırsan. Bu heyvanda da var, insanda da var. Ya da sırf iradi, ixtiyar və iradə əsasında hərəkətlərə gətirən qüvvə. Bunu istəyirsən, edirsən. O ki, insanın iradi, ixtiyarının fövqündə durur, qeyri-ixtiyarıdır, onlar da iki cürdür, ya zahirdədir, ya batində. Zahirdə olanları demişəm, bilirsiniz. Görmə, eşitmə, qoxu bilmə, dad bilmə və toxunma. Bu heyvanda da var, pişikdə də var, pələngdə də var, fildə də var, hamısında var. Toxundu, baxır, görür, hiss edir ki, zəifdir. Toxundu, hiss edir ki, bərkdir. Qoxuyur, bilir ki, iyində nə var. Eşidir, səsə görə hərəkət edir. Bu, heyvanda da var, insanda da var. Bu, qeyri-ixtiyari duyğunun zahiri tərəfidir. Bir də var qeyri-ixtiyari duyğunun batini. Batini də eynən 5 his üzvüdür. Biri nədir? Müştərək hisslər. Bu cəhətdən müsəlman və ya qeyri-müsəlman fərqi yoxdur. Heç eşitməmsən yaxşı insani rəftar eləyən xristiyan. Görməmsən, eşitməmsən, eşitməsən də. İnsan kimi insan olan məcusi. İnsan kimi insan olan kafir. Eşitmirsən də belə. Müştərək hamıda ola bilən bir şeylərdir. Onun qeyri-ixtiyari istedadının batini bacarığının biri budur. Müştərək. Yaxşılıq hamıda var. Biri yıxılır, xeyriyyəçilik eləyirlər, dururlar, ona əl tuturlar. Baxırsan ki, məsələn, bir ömür günah içərisində oxuyan bir xarici bir müğənni qazancını, məsələn, xeyriyyəyə başlayır xərcləməyə. Onu da bizim gözümüzə nümunə kimi soxurlar. Bax, nə imanlıysa, iman da öyle o. İman ayrı şeydir. O müştərək duyğu hissidir. Onda da var, məndə də var. Hamı da var. Rəngindən, cinsindən, yaşından asılı olmayaraq hər kəsdə var. Nədir o? Qeyri-ixtiyari batini güc. Necə görmə var? O da duyğudur. O da ruhun bacarığıdır. Bu 5 ədəd ki, dedik, görmə, eşitmə, qoxu bilmə, dad bilmə və toxunma, bu bədənin bacarığıdır. 5 ədədi də ruhun bacarığıdır. Onun birincisi müştərək hisslərdir. İkincisi nədir? Xəyal və təxayül, xəyal qurmaq bacarığı. Xəyal. Üçüncüsü vəhim gücü. Vəhim yəni intusiya, belə deyək. İnstinkt, intusiya. Müasir təbirlə belə deyək, vəhim gücü. Bu da ruhun bacarığıdır. Dördüncü mühafizə, qoruyub saxlamaq, yaddaş kartı. Gör, nə yaradıb qurban oldu o? Hamısının içindədir o. Hamısıyla bərabərdir o. Hamısının hansı keyfiyyətdə işlək olduğunu bilir və hesabını alacaq deyirəm sizə. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ اَنِ النَّعِيمِ Biz sizə o gün verdiyimiz bütün nemətlər haqqında bir-bir dənə-dənə, nöqtə-nöqtə hesabı alacaq. İndi təsəvvür edirsənmi hesab necə böyük və qorxulu bir səhnədir? Hı? Ona görə bala anasından qaçır, ana balasından qaçacaq, körpə uşaqlar saç-saqqal çıxardıb ağaracaq. Sən nə zənn edirsən bu dünyanı, bu həyatı, bu kainatı? Çünki bu tərəfdə baş verənləri elmimiz yoxdur deyənə, o tərəfdəki hesabda ancaq hisslərlə inşallah yaxşı olar. İnşallah yaxşı olsun, yaxşıdan daha yaxşı olsun. Hətta hesab o qədər yüngül olsun ki, heç hesab soruşulmasın. Ya Allah şəfaət, yeri git. Bu qədər olsun. Amma bunun olması qəti deyil. Yenə bir nəzərdir, rəcadır. Amma verilmişlərin bir-bir hesab olması qətidir. Şəfaət, rəcadır, ümid, yalvarırıq, şəfaət elə. Amma mütləq sinəmizə döyən bərək ki, şəfaət eləməlisən, ha. Sən Allaha kimsən deyəsən, şəfaət eləməlisən, ha. Yalvar elə. Ahun alə elə hələ. 50.000 rəkət qıl, birini istə qəbul eləsin elə. Sən kimsən ona şərt qoyasan ki, mənə şəfaət elə. Şeytan dedi, mənə vaxt ver, dedi bir şərtlə. Şərtlə yox. Dedi, sən məndən vaxt ala bilməzsən, nə olsun ibadət eləmirsən? Nə olsun mənə ibadət eləmirsən? Sənin borcumdur mənə ibadət eləmək. Amma mən ədalət deyəm, o vaxtı sənə özüm verirəm. Sözümə sadiqəm. Görürsən, nə ideya savaşı gedir? Dedi, ibadət eləmişəm, vaxt ver. İndi ki, məni qovdun, daşla qovdun. Mən də ibadətimin mükafatını istəyirəm. Axı, sən deyirsən, mükafat ibadət eləyənlərin ibadətini zayi etməyəcəyim. Mən elə. Dedi, sənə məlum olan vaxta qədər müddət fürsət verdik. Bu o deməkdir ki, sən məndən şərt qoyub vaxt ala bilməzsən. Mən özüm vaxtı təyin edərəm, özüm sənə verərəm. Sən kimsən məndən vaxt tələb eləyəsən və mütləq ala biləsən? Ala bilməzsən. Mən özüm deyirəm, filan vaxta qədər yallah ged. Heç kim Allahdan heç nəyi Allahın boynuna qoyaraq ala bilməz. Heç kim, heç vaxt, hətta Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Allahdan danışıram, mən. Rəsulullahı yaradan odur, Rəsulullahın aldığı nəfəslərin sayını bilən odur, təyin eləyən odur, hər şeyi odur. Mən ondan danışıram. Yadda qalsın. Bu sözlər sabahın hesabıdır. Deməli, insanın heyvanlarla müştərək olan tərəfində qeyri-ixtiyari hisslərin batini səhifəsini, yəni ruh və nəfsin imkanlarının 5 hissdən, 5 ədəddən ibarət olduğunu bilirik. Bir daha deyirəm, müştərək duyğular, xəyallar, vəhim, intusiya, mühafizə etmək, yaddaşlarda saxlamaq və mütəsərrifə, müəyyən bir şeyə yələnmək, müəyyən bir istedadı bacarmaq. Bu da bizimiz insanların içindədir. Nəfsi vahidə ilə eləyir bunu. Nəfsi vahidə ilə eləyir. Görmüşük də məsələn bir xristiyan, yaxud bir başqa dində, məzhəbdə olan bir nə deyirlər onlara, illüziya ilə məşğul olan insanlara, qeyri-adi göydə uçdu, yerdə qaçdı, nəsə yoxa çıxdı filan, bunlar hamısı mümkün bir şeydir. Sadəcə bəzisi şeytandan olar, möminlərdə isə rəhmandan olar. Onlar da şeytandan olar, onlar da rəhmandan olar. Yenə nəticədə nəfs-i vahidənin istedadını işə salmağını görə eləyir. Amma allada bilərlər. Eləyər deyər, bax, mən müqəddəsəm. İnsanların psixologiyasına təsir eləyərlər, allada bilərlər. Fəqihi, alimi, həkimi heç kim allada bilməz. Çünki o bilir ki, o proses necə gedir. Və sonda iki məsələyə toxunuram. Bütün bu dərsin ayəsini oxuyuram inşallah bir-iki nəfəs duanan. Mən sizi çox yormayacağam. Yordumsa da halal eləyin inşallah. Bir də sırf iradə ilə, ixtiyarla etdiyimiz əməllər var. Bu da ikidir. Biri şəhvət, biri qəzəb. İndi şəhvət deyəndə ağlımıza o dəqiqə ehtiras mövzusu gəlməsin. Təəssüf ki, belə məşhur olub bu kəlmə. Şəhvət deyəndə dərhal ehtirasla əlaqəli mövzular gəlir. Yox, ehtiras bir hissdir, o ayrı. Onu qoydum kənara, o ilə işim yox. Şəhvət ümumilikdə faydalanma, xeyirli işlərdən faydalanmağa deyərlər. Ona deyirlər şəhvət. Şəhvət neymətdir sənə verib Allah. Düzgün istifadə eləməsə ön əzab olur. Əslində, hər şey neymətdir verib. İstifadəsinə görə dəyişir. Bunun da dəlili yenə Nəhcül Bəlağədə. Deyir, o nə yaratdısa, hər şeyi xeyir yaratdı. Siz Allah bu sözün gözəlliyinə qulaq asın. Gör, kimə namaz qılırıq, qardaşlarım. Gör, kimi üçün həccə gedirik. Gör, kimin əmrinə görə dostluq qardaşıq, məcddəyik, Ramazandayıq. Gör, kimdir o Allah, necə bir sifətə malikdir. Deyir, o nə yaratdısa, hər şeyi xeyir yaratdı. Şər yaradmadı. Şər və pislik xeyirdən istifadə etməməyin nəticəsində doğdu. Göz verib, pisə baxdın oldu pis. Baxmasaydın olmayacaq. Danışmaq verib, söyüş söydün, böhtan dedin, yalan dedin oldu pis. Deməsəydin olmayacaq. Hər şey xeyirdir, onun istifadə eləməmənin nəticəsi şərr olur, pis olur. Şəhvət də xeyirdir, neymətdir. Şəhvət əslində insanın qalması üçün, nəslinin artırması üçün dünyada həyatda baş verən hadisələrin faydalılarını əldə etməsi üçün insana şəhvət adında bir bacarıq verir. Şəhvət yəni faydalardan istifadə eləmək, qəzəb isə əksidir. Zərər vericilərdən müdafiə etmək üçün qəzəb qüvvəsini yaratdı. Biz deyirik, qəzəb yəni əsəb. Əsəb ayrı şeydir, qəzəb ayrıdır. Bizdə indi belə olub da, məsələn, cümlələrin mənalarına çox diqqət eləmək lazımdır. Hərflər elmi, kəlmələr elmi var. Deyirik, Allah sənə cəzavı versin. Bir söz var, düz deyil. Amma cəza əsl mənada pis bir sözdür. Cəza yəni nəyə layiqsənsə onu versin. Azərbaycan dilində cəza deyəndə dərhal bəla oxumaq kimi, təhqir eləmək kimi çıxır. Eynisi də şəhvət. Şəhvət deyirsən, hamının fikrinə dərhal ehtiraslı mövzular gəlir, amma o deyil. Şəhvət insanın nəslinin qalması üçün xeyir vericilərdən istifadə edən gücün, bacarığın adı şəhvətdir. Zərər vericilərdən uzaqlaşdıran, özünü müdafiə edən gücün, istedadın, potensialın adı qəzəbdir. Bu da insanın heyvanlarla müştərək həyatından doğur, o həyatdan ki, iradə və ixtiyar əsasında edir. Qeyri-ixtiyaridir. Yəni, mən toxunduğum zaman bunu hiss etməmək mümkündür. Toxunuramsa hiss edəcəyim, qeyri-ixtiyaridir. Hiss edirəm ki, burada soyuq bir əşya var. Bərk bir əşya var, görməsəm də. Bu qeyri-ixtiyaridir, düzdür? Yəni, mən bunu hiss eləmək üçün iradə eləməsəm də hiss edəcəyim. Amma şəhvət və qəzəb nəticəsində elədiyim işlər mütləq iradə əsasında olmalıdır. Və gəldik ayəmizə. Bura qədər danışdıqlarımız hamısı bu ayənin içində öz əksini tapır. Mübarək Nisa surəsi 1-ci ayə. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhannas. Ey insanlar. Ya eyyuhal müminun yox. Ya eyyuhannas. Ey insanlar. Yəni artıq burada məzhəb mövzusu önəmlidir. Artıq burada etiqad mövzusu, din mövzusu, yəni inanclar. Xristiyanmışsan, Yahudiymişsən, müsəlmanıymışsan, şiyəymişsən, sünniymişsən, kimiymişsən, yox. Nas, insan, kafir, qatil, zalim hamıya aiddir. Çünki vahid bir nəfs hamı da var. Ya eyyühən nas, ey insanlar, ittəqu rabbəkum, Rəbbinizdən qorxun. Əlləzi elə bir Rəbbiniz ki, xələqəkum min nəfsin vahidə. Sizin hamınızı vahid bir nəfsdən yarattı. Bir ədəd nəfsdən yarattı. O bir niyə müqəddəsdir? Dedim də sözün əvvəlində. Özü də birdi ona görə. Sözü də birdi ona görə. Vəsfi də birdi. Hər şey birdir. Milyon dediyimiz şey tərkibində birlər olmasa o milyon ola bilməz. Hər şey birin nəticəsində böyüyür. Əl-əl-əsəlam nə deyir? Deyir, elm bir nöqtədir, cahillər onu çoxaltdı. O da birdir. Biz o biri tapa bilmirik. Sizi vahid bir nəfsdən yaraddı. Və xələqə minha zovcəha. Sonra o vahid bir ədəd olan nəfsdən onun cütünü yaratmağa çevirdi. Bəh, gör nə yaradı? Bir dərhal cütləşir. Cütləşirsə ya müvafiq cütləşir, ya təzadlı cütləşir, ziddiyyətli cütləşir. Ağ ya şirin olur, müvafiq olur, ağ ya da zidd olur, qara olur. Belə misalla deyim də. Vahid bir nəfsdən yaratdıq. Sonra o nəfsdi cütləşdirdik. Yəni nəfsdən nəfis doğurduq. Aydınlı, ikincisini içindən çıxartdıq. Adəmin qabırğasından Həvvanı yaratdıq. Hər şey bu sistemlə yaradılır. Bu, diqqət edin. Və bəssə minha ricalən kəsirən və nisaən. Və sonra o cütləşmənin də nəticəsində saysız çoxluqda kişilər və qadınlar başladıq artırmağa. Artırmağa. Bunları deyir vahid bir nəfsin. Gedişat düsturunu deyir, elm də gəlir, bunu başlayır açmağa. Nəbati nəfs, heyvani nəfs, ülvi nəfs, onların ixtiyarla olunan tərəfləri, ixtiyarsız olunan tərəfləri, bədəndə 5 his üzvü, ruhda 5 his üzvü, şəhvət bu yandan, qəzəb o yandan, Allahu Əkbər, qoyma, bir nəfsin başı nə qədər belə bəlalı olarmış, yaxşı mənada deyir. Sonra görün nə deyir? Demək istəyir ki, burada bir hərəkət var, bir canlılıq var. Arxasıca deyir, Vəttəqullahəlləzi təsaəlunə bihi. Qorxun Allahdan ki, Allahın adı ilə biriniz bir başqa üzə müraciət elədiyiniz zaman, qorxun o adı çəkəndə ehtiyat eləyin. Bir corab satsın deyənə 50 dəfə Allaha yalandan and içən vəhşi mexanizmlər var indiki dövrümüzdə. ayıb olsun sənə. Əgər elə bir şey edirsən sən. Malı yaxşı geçsin deyə Allaha 100.000 dəfə and içər. Utanmırsan, kimin adını çəkirsən sən? Heç düşünürmüsən ki, kimin adını çəkirsən? Xəcalət çək. Mömin düz sözə and içməz məkruhdur. Yalan sözə heç and içməz günahdır. Allahın hörməti o qədərdir ki, düz dediyi təqdirdə belə and içməz. İstisna hallar, yalnız hansısa bir məsələni isbat edəcək, kimsə canını xilas edəcək, hansısa bir kriminal, cinayət xarakterli mövzularda haqlı tərəfi ortalığa çıxardacaq deyə düz sözə and içər. O vacib olar ona. Amma danışdığı yerdə Allaha elə burdan bir kəl, üç kəlmədən biri Allahdır. Deyir, bir-birinizə müraciət eləyib ortada Allah adı verirsənsə, qorx. Ehtiyatlı ol, Allah xatirinə mənə kömək elə. Bir bax gör, kimə xatir deyirsən. Ucuzlaşdırmayın bu sözü. Çox təəssüf ki, ucuzlaşdırıblar. Niyə? Tanımır nəfsini ona görə. Tanımadığı üçün özünü böyük görür. Özünü böyük görür, təkəbbürlüdür, zəlildir, məhkumdir itkiyə və əzaba. Allah bizi onlardan uzaq eləsin. Və sonra buyurur ki, insanlar, biz ki, vahid bir nəfsdən yaratdıq sizi, sonra cütləşdirdik, sonra bu cütlüyüdən saysız çoxaltdıq. Deməli, bu çoxluğun içində dostluq var, ailə var, qohum əqrəba var, nə var, nə var. Bu var olan əlaqələri kəsməyin. Qohumluq əlaqəsini kəsənə deyirlər ki, Allah rəhmətin kəsər. Niyə? Çünki vahid bir nəfs anlayışı var, onda da odur, səndə də budur. Niyə əlaqəni kəsib özünü ondan üstün bilməlisən ki? Deyir, kəsməyin əlaqələri. İnnallaha kana aleykum rəqiba. Bilin və agah olun ki, ey insanlar, Allah-ı müteal sizin bütün dəfrəftarlarınıza, əməllərinizə, qidalarınıza, danışığınıza, dinləməyinizə, sakit qalmağınıza, hər şeyinizin rəqibidir, izləyicisidir, ardındadır, yanınızdadır, içinizdədir, o sizinlədir, hər şeyinizi görməkdədir, bilməkdədir və heç bir şey ondan qaçmaz. Bunu bilin. Allah bunu başa düşməyi hamımıza qismət eləsin inşallah.